Rodania. Rodania.
Mens sneen har lagt sig flot og hvidt over det meste af landet, så køres der cykelløb under mere humane forhold. UAE-tur er i fuld gang. I dag er kongeetappen kørt, og så er Algarve rundt også skudt i gang. Du får resultater af begge lidt senere i udsendelsen. Og dermed velkommen til mine to cykelkonger, Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak.
Tak for det.
Og Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, nu han skulle tilbage, Mads Pedersen. Det var jo lidt, kan man sige, bekymrende at se ham udgå af Étoile du Bessèche, men heldigvis så var det sygdom, og han bouncer hurtigt tilbage i Tour de la Provence, som han jo vandt sidste år, og det gjorde han så også igen i år, ved at han vandt anden etape ved at vise fuldstændig vanvittigt gode bjergben, og så bare smadre Mohodic i finalen. Så det var et etapesejr, og det blev også til samlet sejr igen.
Og Kim, det lader til, at Jonas Vingegaard kommer med til VM i år.
Ja, det ligger lidt i kortene i hvert fald, og han har jo selv meldt ud, at det er hans målsætning, tror jeg, det lød, altså, da han
læste startede. Det sidste, at det var, nu var det en del af planen.
Ja, tror jeg det var sådan. Og det ved man jo, det har de jo på Visma-planen.
Ja, der kommer nok en bog igen.
Og Mørkøv har vist også meldt det ud sådan i forskellige steder, at han også regner med, at han er til rådighed, og det kunne være rigtig fedt at få ham med til Rwanda. Hvis de altså kan holde ro på krigshandlingerne dernede, som vi var inde på sidste gang. Og også lidt ærgerligt, hvis ikke han er med i forhold til det hold, vi kan stille med, og dem, man må formode.
Og den rute, det er, og den hvor rute, godt det ligger til ham.
Og hvem vi skal op imod og sådan noget. Ikke? Så,
det men meget mere om det senere. Også mere om Jonas faktisk, fordi ham vender vi tilbage til. Han har nemlig sæson. Premiere i dag i Portugal. Mm. Vi har et dejligt program til dig. Vi skal tale mere om Mads P., og så kigger vi både frem og tilbage på UAE-ture, og så skal vi også lige vende EM i banecykling. Vi skal naturligvis quizze, og vi skal uddele en kop og lidt ekstra gaver til jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så jeg har glemt det her. Jeg glemte det. Jeg lovede sidst, at vi skulle begynde at line nogle kommentarer op fra jer dejlige mennesker, som er venlige nok til at skrive en kommentar i jeres forskellige podcast-apps. Jeg har glemt det. Det er min fejl, og det tager vi næste gang. Skriv en kommentar. Læg et...
Altså en anmeldelse?
Ja, anmeldelse hedder det jo faktisk. Det er ikke kommentar, det er.
Send brev.
Nej, skriv en anmeldelse i din podcast-app, og giv os nogle stjerner, helst rigtig mange af dem. Og så lover jeg, så fra næste uge, der begynder vi altså at læse nogle af de her anmeldelser op. Gode eller dårlige?
Ja, men jeg kan huske, at vi havde meget sjovt at læse de dårlige anmeldelser op for lang tid siden.
Vi kan fylde en hel udsendelse med dem. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Landevejssæsonen er i fuld gang, men inden vi tager de lange underhakker på og vinterhandskerne på, så skal vi lige have gjort banesæsonen færdig, hvor der igen var masser af dansk metal, da EM blev kørt i Heusden-Zolder i Belgien. Og ikke overraskende, Stefan, så nappede 4 kilometeren guldet.
Ja, det gjorde det. Det var spændende, vil jeg sige. Det var jo lidt sjovt at se, hvordan den her lidt nye konstellation var. Vi havde jo to af vores verdensmester med, så to af dem kørte i VM-trøje. To af dem kørte i almindelig Danmarks trøje. Det var Robin Skivild, og som kan man sige en ny mand på 4 km holdet, og som skulle starte, det vil sige ham, som kører kan man sige, meget hurtigt i starten og falder ud cirka halvvejs. Så var Lasse Normann tilbage på 4 km holdet. Og så havde vi selvfølgelig Tobias Aagaard og Niklas Larsen med os. Kan man sige, i finalen mod Storbritannien, så startede vi ud lidt langsomt, man kunne virkelig se, at det var Niklas Larsen, der var i særklasse. Hans første føring, den var omkring 800-900 meter lang, så, og virkelig der, hvor at man kunne se, at nu begyndte vi at samle noget fart op, og så lukkede han også af med en afsluttende føring, der var sådan 11-1200 meter lang, så alt i alt så har Niklas Larsen ført halvdelen af distancen for danskerne, og det var også først til sidst, at vi fik hentet Storbritannien, så det var fuldstændig vanvittigt godt kørt, men især af Niklas Larsen, der virkelig bragte den hjem for os, og vi har jo ikke vundet EM-guld siden i den disciplin i hvert fald siden 2021, så det er lidt lang tid siden, at vi har været op på podiet med det danske hold der.
Det er jo også lidt blæret at kunne sige det hele taget. Men lidt skuffende, og vel også lidt overraskende, så blev det ikke til mere metal af fineste karat ved EM, men Niklas Larsen, han var i den grad i topform og fik vist, at han også kører en ond omnium.
Ja, det må man sige, at han var faktisk ekstremt tæt på at vinde guldet, og stadig super flot præstation af Niklas, som var virkelig, virkelig velkørende. Han lå nummer to inden det afsluttende pointløb i Omnium. Han var 17 point efter Team Thorn Teutenberg, der var kommet noget bedre fra start. Og selvom Niklas han fik lukket meget hullet og også vandt den afsluttende spurt, så manglede han lige de sidste to point for at snuppe guldet fra Teutenberg, som virkelig også har været kan man sige, lidt af en åbenbaring over de senere år her, specielt på banen.
Han er ved næsten der for Niklas igen. På et eller andet tidspunkt, der får han altså hul på byllen i Omnium også, fordi han er en fuldstændig fabelagtig rytter og i virkelig, virkelig god form i øjeblikket. Mm. Det blev faktisk også til dansk medalje hos kvinderne i Omnium.
Ja, det var Amalie Dideriksen, som jo skiftede, kan man sige, landevejshold til Cofidis og ser lidt anderledes ud, men kører stadig for Danmark på banen selvfølgelig.
Heldigvis.
Hun kom lidt skidt fra start i scratch, som jo er den første disciplin i Omnium, og endte som nummer 9. Hun blev lukket lidt inden, så mistede kan man sige, en del point lige fra start. Men jeg synes, hun kæmpede sig rigtig flot tilbage og sikrede sig til sidst bronzemedaljen i en finale, hvor at faktisk den førende rytter, Maddie Leach, hun styrtede inden den afgørende spurt, og hun havde et forspring på 10 point til Lorena Vibes, som så vandt den sidste spurt, der giver 10 point, og så når man er bedst placeret i den sidste spurt, så får man også, kan man sige, så bliver man også favoriseret.
Så drama der, da hun vandt.
Ja, så Maddie Leach, der ellers havde ført i lang tid, hun styrtede, og så tabte hun bare guldet til Lorena Vibes til sidst. Så lidt hjerteskærende at se en rytter gå i brædderne, og så til sin overraskelse finde ud af, at hun også tabte guldet til sidst. Det var sgu ærgerligt.
Men jeg kan altså godt se Amalies pokal og medaljeskab, fordi
ja, men jeg står faktisk og tænker på det samme, fordi at hold kæft, hvor har hun været godt kørende. Hun startede jo også med at og vinde VM-guld i sit debutår som professionel, ikke? Og lige siden, og før det også, et væld af medaljer i både på banen
og det var vel at mærke udendørs jo, fordi ja, når vi taler om, at Mads P. blev den første danske verdensmester, så er det jo faktisk ikke rigtigt, fordi Amalie jo faktisk allerede havde vundet VM der. Mm. Vi bliver lige på banen, fordi sidst, men ikke mindst, så var der jo en ny konstellation i parløb efter Michael Mørkøvs farvel, og det endte lige nøjagtigt ikke med en debutmedalje.
Nej, det gjorde det ikke. Jeg tror faktisk, da jeg lige sad og så det, så kunne man se, at de meget, meget kortvarigt var oppe på tredjepladsen. Det var sådan lidt fake. Der var nogen, der var på vej en omgang.
Niklas Larsen og Tobias Aagaard.
Ja, lige præcis, som kører sammen. De var lige i nogle få sekunder oppe på tredjepladsen, men ellers så var det dansk par, der længe lå nede som nummer 6. Og de fik først rørt på sig lidt til sidst, men hvor man godt kunne se, at podiet, det var altså sejlet. Så jeg synes egentlig, de kører meget fint og kom også med rundt, når der blev taget omgang, men de scorede ikke nok point undervejs. Og det er nok lidt et problem, når, kan man sige, Niklas Larsen har været, altså man skal jo ligesom typisk, skal man have en stærk og klog rytter, og en, som kan vinde nogle spurter, og så handler det jo selvfølgelig om at få skiftet på de rigtige tidspunkter og få sendt den hurtigt ind til lige at køre en god spurt. Og det er som om Tobias Aagaard og Niklas Larsen er måske lidt for en sådan, begge to rimelig stærke, og så skal Niklas Larsen jo også gå ind og tage noget mere ansvar og være den kloge. Det er lidt nemt, når man altid har haft Michael Mørkøv i det ene par helt tilbage fra, da de kørte med Alex Rasmussen som den hurtige og Michael som den stærke, kloge rytter.
Jeg skal bare lige høre, hvad du siger om Niklas Larsen her.
Nå, ja, så Nej, jeg siger ikke, han er dum på nogen måde. Det er ikke sådan, det er ikke på den måde. Jeg mener bare sådan, i et makkerpar skal man jo finde ud af, hvor ens styrker er, og så forsøge at maksimere det, og der tror jeg bare, at de to virker bare til at være lidt ens, og for ikke helt maksimeret, kan man sige, samarbejdet, men det er jo også et nyt makkerpar, som lige skal lære det hele at kende, og de bliver trods alt nummer 4 i et stærkt besat, kan man sige, EM, hvor at lidt overraskende er det hollænderne, der løber
med sejren. Ja, altså nummer 3 bliver Roger Kluge og Tom Thorntberg fra Tyskland, og så er det de brødrene Oliveira fra Portugal, der bliver 2'er. Og så sig lige, hvem der vinder.
Ja, hvem er det, der vinder, Stefan?
Det er Jana Dornbos og Vincent Hopsak.
Jeg elsker på her. Vincent Hoppesak.
Hoppesak.
Han vinder simpelthen sammen med Jana Dornbos.
Hoppesak, det har jeg set før. Jana Dornbos, den er lidt nyere for mig. Men det var meget overraskende og virkelig godt kørt af hollænderne. Men det var jo tyskerne, som jo blev verdensmester i Ballerup, som var de store favoritter. Bestemt ikke nogen overraskelse at se de to portugiser, Ivo Oliveira og Rui Oliveira, som også har kørt en hel del på banen, og som vi også ser køre rundt i det professionelle felt, og er virkelig, virkelig gode.
Og nu slynger jeg bare noget ud, bliver de ikke olympiske mestre? Oliveira brødrene.
Portugiserne?
Ja.
Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
Det er et quizspørgsmål. Jeg var mere benovet over, jeg synes, du sagde Team Tordenvær lige
før. Ja, jeg sagde også Tordenvær.
Tordenvær.
Team Tom Tordenvær. Team Tom Tordenvær hedder han, og så kan du lige google, om de ikke blev olympiske mestre, de der to portugiser.
Du skal skynde dig at google nu.
Det er det sidste mulighed, du har for at google lige nu, fordi om lidt der skal vi vise. Og inden I får lov til at google, er du så blevet færdig med at google over, Stefan?
Ja, jeg skulle lige tjekke, og det var rigtigt, at det var portugiseren, der vandt, men det var Yuri Letao, der var den ene sammen med Rui Oliveira, som vandt guld i parløb.
Jeg mener nok, det var en af Oliveira-brødrene. Jeg troede faktisk, det var dem begge, men godt, vi lige fik det opklaret, inden vi skal quizze. Mm. Vi har gang i en dejlig spændende quiz. Der har været 4 udsendelser, det står 2-2, så I gør det rigtig godt. Og holder spændingen, det er jo dejligt. Og i dag skal vi til sidst tale om Algarve Rundt. Og Remco Evenepoel har faktisk vundet løbet 3 gange. Men hvem er den eneste anden rytter, der i de seneste 10 år har været 3 gange på podiet? Mm-hmm. Er spørgsmålet forstået?
Har vundet 3 gange alligevel? Nå, jeg troede faktisk, hun havde vundet 2 gange.
Nå, det var godt, det ikke
anyway,
var quizzen, så.
Det var ikke quizzen.
Nej.
Spørgsmålet forstået.
Godt, så har jeg kun én ting.
Hvem har serveren?
Det har Stefan.
Sikkert.
Yes. Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Nu må du ikke google længere.
Il est injouable. Aujourd'hui, Mats Pedersen, il était excellent lorsque la route s'est élevée. Lorsqu'il s'agit de sprinter, il est tout aussi excellent. Et il remporte facilement cette deuxième étape. Démonstration du Danois.
Démonstration du Danois. Opvisning af danskeren. Stefan var lidt inde på det. Vi var vel alle sammen lidt overrasket, da Mads P. han ikke kunne følge med de bedste i Étoile de Bessèges. Men det viste sig, at det var sygdom, og at det ikke bare var en dårlig undskyldning, fordi Mads P. han kom tilbage med et brag i Provence og vandt sin første sejr, Kim.
Ja, på det, man jo i det løb kalder kongeetappen. Han, som Stefan også sagde, slår Mohodic i spurten. Han var egentlig kommet afsted en gang, og så havde han jo fået nogen med. Og jeg kan egentlig godt forstå dem, at hvis man sidder med Mads i en gruppe og tænker, skal jeg med ham hjem, så er man nok ikke sådan helt vanvittigt motiveret til at arbejde, og de kunne ikke arbejde sammen.
Der var to mindre kendte ryttere, som sad med Mads, og de tog ikke en føring, og han vendte sig om og spurgte dem, og til sidst så var det sådan,
så måtte de tilbage og blande kort igen. Og
også to hårde bananer, de med der, ikke?
Jo, måske så kommer han jo afsted med Mohodi, så det er jo, det er jo en anden sag, ikke? Hvis du kommer afsted med Mohodi til at kynge eller sådan nogen der, det er jo det perfekte, at for sådan en som SP, han ved, at dem kan han slå, hvis han kommer til mål med, og de arbejder altid. De arbejder sgu altid sammen og kører med. Og Mads sagde også efter løbet, at Mohodis havde godt sagt undervejs, at han var færdig, men det ved man jo aldrig, om det bare er bluff, når man siger det. Hvis man så afslutningen, så kunne man godt se, at det ikke var så meget bluff, fordi han rejste sig bare lige op en enkelt gang, Mads, og så blev han siddende. Mohoric.
Og radio, at en dansker kom til mål sammen med Mohoric, og så rent faktisk vandt.
Ja, så vandt,
fordi Askren, han gjorde det, så tabte han med en centimeter. Ja. Men dejligt at se Mads tilbage her, og med sejren på kongeetappen, der lagde han jo så også fundamentet, Stefan, for den samlede sejr i Tour de La Provence.
Ja, netop på første og tredje etape, der misser han jo lidt ud på positionskampen og kommer ikke rigtig i frem og spurter, og specielt på tredje etape. Der tror jeg faktisk, jeg er ret glad for, at han ikke rigtig kom frem til allersidst, fordi vi så jo det her voldsomme styrt med Pascal Ackermann.
Jeg sad og tænkte præcis det samme. Hvor sidder Mads, da det sker det der?
Ja, fordi han var faktisk på vej frem. Der var lidt krise, så de prøver ligesom at krybe sig op på venstre siden. Og så da spurten starter der, så kan man godt se, at Pascal Ackermann skal til at træde an. Og så, jeg tror, han er i anden position på det tidspunkt. Men man får hævet og flået i cyklen, og så er der jo sådan et vejbump. Som, hvad kan man sige, det er jo sådan lidt, hvor at jeg tror, det er sådan, der kommer en lille bump op, du ved, bare sådan en, at asfalten lige hæver sig lidt, og så 5-10 meter senere, så falder det så ned igen, ikke? Så det kan man sige en meget blødt vejbump, men det ligger så lige der med 150 meter til mål, hvor man kan se, at Pascal Ackermann jo står op og hiver i styret. Og hvis man har prøvet at spurte på den måde, så ved man godt en gang imellem, så kan forhjulet godt lige sådan løfte sig fra asfalten lidt, i det, at man hiver så meget i cyklen. Og lige det, han ligesom hiver og kommer og kører ud over kanten der, så kan man sige, så ryger
hjulet. Ja, for det ligner sådan et mærkeligt styr. Jeg tænkte, altså, hvordan vælter han der? Altså en ene ulykke, men det er simpelthen det der vejbump, der gør det.
Ja, men når man hiver i cyklen, så drejer man jo, kan man sige, cyklen sådan lidt fra side til side, ikke? Når man hiver flår i den, og hvis hjulet så, kan man sige, lige løfter sig lidt for meget, eller der lige kommer et lille drop, og man så drejer cyklen lidt for meget til højre eller venstre, når man svinger i cyklen, når der så ikke er kontakt, så flår man jo egentlig bare forhjulet væk under sig, og det var det, som der skete. Men altså, for at være helt fair, så jeg synes, det er jo rigtig skidt, at man ligger, altså nogen, der må ikke være nogen forhindringer på de sidste, i hvert fald 500 meter i min verden. Altså, selvom det her, det er meget lidt, så kommer det på et tidspunkt, hvor at der er fuld kaos, og folk, de sprinter, og kan man sige, der er jo også en positionskamp, når man spurter, ikke nogen, de drejer lidt, og hvis man ikke, kan man sige, der er mange, der ikke opdager, at der faktisk kommer nogle små bump i asfalten til sidst. Så der er det bare super vigtigt, at asfalten, den er virkelig god lige der, hvor at, kan man sige, det er mest intens på ruten.
Mads undgik styrt. Var han styrtet og kom tilbage på cyklen, så han selvfølgelig stadigvæk vundet løbet, men altså, det har ikke været skide sjovt for ham at ryge ned i styrt her tidlig i sæsonen, så heldigvis undgik han det. Og Kim dermed, så jeg har egentlig også tænkt mig, vi skal sådan en fanfare.
Nå,
vi skal sådan en fanfare, når det sker.
Når Mads udligner Rolfs 51, så ja, det kommer nok snart til at ske. 48. 51 står den nu, og med den fart, han er på, så tror jeg, at den ikke kommer bare til at stå 51-51 i år, men også mere end 51 til Mads i forhold til Rolf. Så jeg jo på det, de kalder de sociale medier, de unge mennesker, at Kasper Ankergaard, han var lige ude med en bold prediction om, at han forudser, at Jonas Vingegaard, han overhaler Rolf Sørensen i år også.
I år lige frem.
Ja, og det skal der så 16 sejre til. Jeg ved godt, at, at Vingegaard, han vandt 15 i 2023, og hvor han til med donerede Vueltaen til Sepp Kuss. Men der tog han jo også de der, 3-4 sejre i Gran Camino, som han altså ikke kører i år. Jeg tror, den bliver lidt svær.
Altså, jeg tror alle sammen enige om, at Jonas, han overhaler Rolf, men
ja, på et tidspunkt gør han jo
noget. I år det er alligevel noget af en udmelding fra Kasper Ankergaard. Er han troværdig, det menneske?
Nej, tror jeg ikke. Så ikke, vi skal tage på.
Det er ikke umuligt, at det kommer til at ske inden længe, at Mads, han overhaler Rolf for flest sejre i dansk cykelhistorie, og det ville da være lidt symbolisk, hvis nu det kunne ske i Paris-Roubaix, at han kunne vinde det, Mads, endelig, og det er i hvert fald det løb, han altid har i sigte.
Ja, og specielt i år, vil jeg sige, eller allerede sidste år begyndte han jo at lægge billeder op og sige, at der var en dato, der talte i år, og det var 13. april, og den, i pressemeddelelsen fra sejren i Provence, der var det også sådan, at formen er udmærket, og det er jo, der er jo stadigvæk et par måneder til Paris-Roubaix. Mm. Altså det er den, der ligesom bliver nævnt som målepunktet for hans succes i år. Selvom der ligger en del løb inde der, så er det kun det, han nævner efter sejren Så.
Super dejligt i hvert fald, at det var sygdom i Bessage, og at vi så Mads tilbage i superform, og den måde, han basker mig hurtigt på, og så at han også vinder løbet samlet her, det er altså virkelig, virkelig skønt, og glæder os bare til endnu et forår med Mads P. i topform. Hvad Mads har i dunken, det skal jeg ikke kunne svare på, men jeg ved, hvad der er blevet en del af min daglige rutine, og ikke mindst her i vinteren, nemlig det danske kosttilskud Ios. Det staves A-I-O-S-S, og du finder det på ios.dk, hvor du også kan bruge vores rabatkode, der hedder Velropa, og så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Mere om det lidt senere, men Stefan, der er en grund til, at det hedder Ios.
Jamen, det er der. Det er jo en, kan man sige, en forkortelse af All-in-One Supplement Solution, og det er lige præcis, hvad Ios er. Bag Ios er der en gruppe eksperter, der har lavet et enkelt produkt, der gør det nemt at komme ud af døren om morgenen og være solidt dækket ind på nogle af de mest anbefalede kosttilskud.
Ja, sådan for lige at give dig en idé om, hvor omfattende Ios er, så kender vi alle sammen de her små multivitaminpiller. De indeholder altså 0,5 gram. En daglig dosis Ios giver dig 12 gram af multivitaminer, mineraler, fibre, urter, plantestoffer og de der gode bakterier, der holder maven i ro, så det er et virkelig omfattende kosttilskud. Og Stefan, du og jeg har været på Ios længe. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg har jo været på det i et halvt års tid nu, og jeg synes, det fungerer virkelig godt for mig. Det giver en solid start på dagen, og giver også lidt af den her mæthedsfornemmelse undervejs i løbet af dagen, og gør, at man ikke har lige så mange cravings, men vigtigst alt, at ligesom får nogle af de kosttilskud, som jeg gerne vil have og tror på virker.
Jeg oplever noget vildt. I sidste uge, jeg var på ski i Østrig, og I ved, hvordan det er med sådan noget skifag der, og store fadøl og fritter til nærmest alt, hvad man spiser på bjerget. Jeg fik nærmest, apropos craving, så fik jeg nærmest en craving efter Ios, for ligesom at føle mig sund og få noget ro i maven, og det synes jeg faktisk, det gav mig.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, udover de vitaminer og mineraler, som det indeholder, så er der også probiotika og fiber, som understøtter en god fordøjelse, så det er jo... Det er jo præcis det, som man også har brug for, når kosten den mangler lidt næring, kan man sige. Men udover de ting, så er jeg også glad for de her kan man sige, adaptogene svampe og planteekstrakter, som også er med til at holde energiniveauet stabilt og styrker kognitiv funktion. Og så er der også kan man sige, de her alger, som er antioxidanter, og spirulina, som understøtter godt immunforsvar og generel vitalitet. Så jeg tænker, det giver fin mening. At,
det er fuldstændig vanvittigt, hvad du ved om mineraler og vitaminer.
Jamen, jeg tror, jeg har undersøgt rigtig meget omkring sådan noget før, og jeg har jo også, kan man sige, i mange, mange år taget alt muligt forskellige kosttilskud. Så da jeg så Ios og så, at det indeholdt sådan, stort set alt det, som jeg har købt i forskellige kosttilskud, så tænker jeg, at det gav rigtig god mening bare at tage det hele i Ios.
Du får det hele i et produkt. Du kan godt finde andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om i forvejen, men Ios er dansk, og så er det faktisk væsentligt billigere. Så vil du prøve Ios, så hop ind på ios.dk og brug koden VELROPA, så får du altså 100 kroner i rabat på din første pose, og det gør du 3 måneder, så du kan få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder link til ios.dk i beskrivelsen af den her episode. UAE-tur begyndte i mandags. Der er kørt 2 etaper mandag og tirsdag. Dem kan vi lige vende tilbage til. For 3. etape sluttede her for et par timer siden. Og det var vel, Stefan, kan vi godt tillade os at kalde kongeetappen?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, det er jo den her afslutning på bjerget, der hedder Jebel Jais, som er sådan en 19 km lang bjerg, der stiger med 5,6% i snit. Så det er jo sådan en etape, som er lidt en ørkenvandring, indtil man når til de sidste 19-20 km her, som så stiger sådan, kan man sige, blødt og på brede veje, så der er stadig mange, der kan være med, og vi så blandt andet også Mikkel Bjerg endnu en gang tage nogle ledeføringer op af det her bjerg ind til, kan man sige, bjergrytterne, de begynder at tage over kun de sidste par kilometer faktisk.
Tadej Pogacar er med Kim, han var stor favorit. Vandt han etappen?
Ja, det gjorde han.
Var det et ledende spørgsmål?
Det var et ledende spørgsmål. Men han kørte jo ikke, helt fra de andre. Han kommer i mål i samme tid som Oscar Only, Felix Gall, Lennart van Eetfeldt, som vandt sidste år, Giulio Ciccone og Finn Fischer Black. Og så er det jo lidt sløjt af ham, han skal tre løb hen, før han får den første sejr i sæsonen. Det synes jeg godt, man kan se som lille svaghedstegn, når nu vi skal snakke Jonas og Pogacar.
Mikkel Bjerg, sagde du lige, Stefan var ved Pogacars side i dag, og selvfølgelig med i løbet. Hvem har vi ellers med?
Jamen, af andre danskere, så har vi Jonas Gregaard med fra Lotto. Vi har Johan Price Pedersen, den nykårede danske mester i enkeltstart, kan vi vel godt sige.
Nu kan vi lige vende tilbage til.
For Alpecin-holdet, som kan man sige, man også lige skal vende sig til at se. Det er jo lidt nyt for ham. Så er der Rasmus Søjberg for Decathlon Agitoire, Kasper P. fra Quickstep, og så Tobias Lund fra DSM, og Sebastian Changizi fra Tudor. Så en del danske ryttere er med.
Hedder
de
stadigvæk DSM? Postpiknik et eller andet, eller hvad?
Jeg tror, de hedder det firmaen, ikke Postnik, NL,
Piknik.
Piknik. Jamen, de hedder
Torben Piknik.
Ja, anyway. Jamen, jeg skal snart
lave det. De hedder Team Piknik Post NL.
Sådan.
Det er sådan der. Ja. Wow. Nå. Jamen, jeg skal snart lave den der quiz til jer med holdnavne.
Nej, det skal du ikke.
Udover Pogacar, Kim, hvem er så de store favoritter i det samlede klassement i UAE-tur?
Ja, man kan sige, dem han kommer til mål med i dag selvfølgelig, der var lidt flere, der kom sådan nogenlunde inden for samme tid, men han fører jo sammenlagt nu 18 sekunder foran Josh Tarling, som jo selvfølgelig har sin styrke på enkeltstarten, som vi lidt kan komme tilbage til, og hvis vi skal finde nogen, der måske kan lave et eller andet, så ligger Movistar-duoen Pablo Castillo og Ivan Romero, de ligger 23-24 sekunder efter, så det kan jo være på den sidste etape, de kan forsøge et eller andet. Et 2 punch eller et eller andet kamikaze-angreb eller sådan noget. Det er svært at se.
Ja, hvordan, good luck.
Ja, lige præcis.
Hvad det sandt hedder på slovensk.
Ja.
UAE-tur begyndte som sagt i mandags, og mens Mads P. han tog sig af retterne i Provence, så var det holdkammeraten Jonathan Milan, Stefan, der nappede første etape der i ørkenen.
Ja, det kan man sige, det mest bemærkelsesværdige var jo egentlig, at Pogacar, han var med fremme i, det var ikke en nem afslutning, og den sluttede lidt opad, men man kunne se verdensmesteren Pogacar der, og han skulle op og blande sig i spurten, og så åbnede han jo faktisk en tidlig spurt, og gik så fuldstændig ned med fladet, og så kunne man godt se, at Jonathan Milan, han åbnede en rigtig lang spurt, jeg tror, den var også lidt over 20 sekunder, så meget lang spurt fra Pogacar, hvis han skulle have... Jeg prøvede at vinde den der, men jeg tror, han sejlede ned som nummer 10-11 stykker på Pogacar, og Jonathan Milan, han vandt en flot sejr, hvor han faktisk overspurtede Jasper Philipsen, da Jasper Philipsen gav op, så slår han bare ud til venstre, fuldstændig ligeglad, og lige ved at klippe Finn Fischer Black, og han blev så deklasseret for den anden plads, som også gjorde, at Tobias Lund faktisk lige rykkede op på en tredje plads på etappen.
Nå, flot. Og så fik han øvrigt Jasper Philipsen også et af de nye gule kort.
Ja, ja, gule kort.
Anden etape var en enkelt start lidt over 12 km rundt på Al Hudayrat Island, og der kom Josh Tarling endelig på tavlen igen, Kim.
Ja, vi har jo talt lidt om... det her store talent, som lagde ud med som lyn og torden på enkeltstarterne og var helt oppe og blande sig med Ganna og Remco Evenepoel, og så sidste år så gik det lidt ned ad bakke på enkeltstarten, og så til gengæld så begyndte han at vise tænder i forårsklassikerne. Nu vi snakker tænder i øvrigt, så kørte han med en 68'er foran på enkeltstarten. Det er en ordentlig sviske. Men det er rigtigt, sidste år der vandt han faktisk kun det britiske enkeltstartsmesterskab. Og så vandt han den enkeltstart i Camino, Gran Camino, som ikke talt på grund af extreme weather. Så det er lidt spændende at se, hvordan han godt får start i enkeltstarterne, og se, om han får balanceret det lidt bedre. Så han, altså det vil være ærgerligt, hvis han lige pludselig bare smider alt det her enkeltstartstalent, fordi fair nok, at han også vil køre nogle klassikere, men jeg tror, ligesom Garner, at man kan altså godt... man kan godt lige sprede det lidt ud, som en Cancellara for eksempel gjorde det tidligere også. Så jeg glæder mig både til at se ham på enkeltstarterne og i klassikerne faktisk.
Han overraskede faktisk lidt på den her Jebel Jais, hvor han kæmpede for at prøve at holde trøjen. Mistede den godt nok lige til Pogacar med en 18 sekunder, fordi det også var 10 brune sekunder for sejren. Men man ligger faktisk stadig nummer 2 i det samlede klassement, så virkelig gode bjergben.
Han lå med længe i den der 20-mandsgruppe her på dagens tredje etape, så sad rigtig med, og jeg havde egentlig regnet med, at Pogacar, han ville slå hullet meget længere tid i forvandet, end han gjorde i dag, men vendte altså sådan til 300-400 meter, før han slog hullet til de andre, og kørte væk med umodståelig kraft. Men Josh Tarling vendte altså gårdsdagens enkeltstart, og det gør så også, at han er samlet nummer 2. Johan Price Pedersen blev nummer 23 på enkeltstarten, 59 sekunder efter Josh Tarling. Og Johan skulle jo for første gang have kørt en enkeltstart i sin Dannebrogstrikot, men det fik han ikke lov til. Og det vender vi tilbage til lidt senere, for der er nemlig et nyt twist i sagen om hans DM-titel. Kan du huske Limahl, Kim?
Limahl?
Ja.
Ja, det kan jeg.
Han havde en sang, der hed Never Ending Story.
Never Ending Story, ja.
Nu skal vi til gengæld til en god historie.
Jeg husker ham jo mere fra Kajagugu.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, han var med i Kajagugu.
Ja. Too shy, shy.
Too shy, shy. Ej, du stopper.
Det siger mig ikke.
Nej, det er ikke. Det er en helt anden generation, Stefan.
Det er ligesom quizzen.
Det er nærmest fra før, du blev født. Det er vel nærmest fra før 1990.
Det er det.
Er det ikke?
Det er også vanvittigt. Det er derfor. Det er derfor.
Vi skal til noget, hvor det ikke drejer sig om at være shy, men nemlig drejer sig om at være frem i skoene, fordi alle, der støtter os på tier.dk, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre præmier. Og hvis, lige om lidt, så kan vi uddele en kop, men Kim, vi har jo også i dag en sidste ekstra præmie, og så kommer der
faktisk. Ja, det er rigtigt, og så får lige runden af. Men altså, jeg synes også, der er lidt Limahl over Stefan, ikke? Så det, jeg tror...
Hvorfor det?
Nej, det er der overhovedet ikke. Hvorfor
det
ikke?
Det er for at gøre ham nysgerrig for at google det.
Han skal ind og google Limahl først efter udsendelsen.
Først efter udsendelsen. Det er rigtigt, vi har faktisk 3x2 billetter tilbage til bikeshowet, der bliver afholdt. Copenhagen Bike Show 1. og 2. marts i lokomotivværkstedet ude i... Ja, det hedder faktisk vel teknisk set Jernbanebyen nu, tror jeg.
Godt.
Nu arbejder jeg
jo men du arbejder i ejendomsbranchen, så du ved jo, når du
rører noget. Ja, de har faktisk lidt krise derude. Der er nogle investorer, der hoppet fra og sådan noget, så det er en helt anden historie.
Ja.
Men der ligger lokomotivværkstedet.
Ja, lad os få hele den.
Ja, lad os få den. 30 minutter special. lokomotivværkstedet, 1. og 2. marts, bike show, cykel, messe, kalder man det vel for.
Ja.
Men det må Limahl jo hellere.
Vi har været ude, og det er mega fedt. Ja. Der er nogle gode tilbud at få, ellers så er det bare sådan dejligt også at blive inspireret derude. Så tag endelig derud, hvis du ikke vinder billetter. Men måske er du en af dem, der er heldig at vinde billetter. Manden med den heldige hånd, det er Stefan Johus.
Ja, jamen det er tre navne, ikke, som vinder.
Lad os få tre navne.
Ja. Tre navne.
Den første er Thomas Skov Elgaard. Den anden er Lars Suk. Og så en af de ældste støtter på tier, som er Jonas Severin.
Sådan. Mm-hmm. Vi kan se, Jonas han har været med siden maj 2019.
Ja.
Og,
lavede vi podcast, ikke?
Ja, vi startede med podcasten i 18, og så startede vi med tier.dk i februar 19. Ja, så han har været med næsten hele vejen igennem. Wow. Ja. Tusind tak for det, Jonas. Kæmpe stor tillykke til dig, og naturligvis også tak og tillykke til både Thomas og Lars. Og inden vi trækker lod om en kop, Kim, så har vi faktisk også ekstra præmier i næste uge.
Ja, det er vanvittigt nu. Der kommer vi simpelthen på banen med 5 gavekort til holdet.dk. Der jo, normalt har vi jo de her Giro, Tour og Vuelta optagsudsendelser, hvor man også kan vinde nogle gavekort. Men nu lægger de sig i selen med et klassikerspil.
Det er fedt.
Som, ja, mega det skal fedt. Vi lige ind og... Så jeg tænker, hvis vi trækker det i næste uge, så kan...
Det vil så sige, altså det er et fortløbende spil, som starter med klassikerne i næste uge, og så kører hele sæsonen.
Ja, så kører det bare derudad, i stedet for, at det kun er en Grand Tour. Ja. Og jeg tænker, at vi skal lige ind og kigge lidt mere på det, Stefan, så vi næste gang kan komme med et par luringer måske.
Ja, vi kan lige at spille de der managerspil, og da jeg så, at de nu havde et klassiker manager, så blev jeg også rimelig spændt. Det er jo fedt at få lov at vælge nogle af de ryttere... Og måske kan man skifte lidt ud imellem de forskellige klassikere, men det glæder mig til.
Ja.
Og vi havde 5 gavekort.
5 gavekort.
Og dem trækker vi lov om.
Man kan
næste
lige nå
uge
at komme ind og tilmelde sig på tier.
Så vi faktisk, NFL-showet har overhældet os.
Nå.
Ja.
Jamen, tillykke med
vi havde godt nok også en Super Bowl-kasket til udlodning, og okay. den fik altså folk ud af busken.
Nu, hvem var det, der vandt Super Bowl?
Ved du, hvem der vandt den Super Bowl-kasket?
Nej, jeg ved ikke, hvem der vandt Super Bowl.
Det gjorde Kasper Hjulmands søn.
Nej, Morten Hjulmand.
Nej, jeg er dog ikke. Nej, Markus Hjulmand, han vandt faktisk vores konkurrence i NFL-showet. Vi er på 790 her i Velropa Podcast. Det er faktisk lidt pinligt. Lad os få nogen ud af busken her også. Ind og støtte på tier.dk, og så kan du altså måske allerede i næste uge være den heldige vinder af et gavekort til det nye klassikerspil på holdet.dk. Og så skal vi til det. Stefan, vi skal selvfølgelig have trukket dagens vinder af en kop.
Det skal vi, og han hedder Kim Juhl Nielsen, som faktisk også har været med i meget lang tid siden september 2020, og holdt godt nok en lille pause, men er tilbage igen. Fedt, og vinder en kop i dag.
Dejligt, Kim, at du er kommet med tilbage på vognen. Og det gælder jo alle sammen derude, at hvis man for eksempel har et kreditkort, der udløber eller noget i den retning, så hop lige ind og tjek, at selvom du tror, du støtter, så er det ikke sikkert, du gør, så ind og genaktivere der. Hvis du ikke allerede støtter på tier.dk, så er det et meget godt tidspunkt at begynde nu, fordi altså, som sagt, masser af ekstra præmier og selvfølgelig en kop hver uge, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Kim, Thomas, Lars og Jonas. Apropos Jonas, det kommer vi lige tilbage til. Jeg vil bare lige sige, at vi har lige set, afslutningen.
Ja, det har vi.
På første etape af Algarve rundt. Ja. Og den vender vi tilbage til senere. Mm. Men sidder du lige nu og tænker, hvornår skal vi snakke om det? Det skal vi lige om lidt, og når vi skal snakke om det, så får du altså en fuldstændig vanvittig afgørelse, som vi skal tale om. Men prøv at høre, det er først lidt senere. Fordi lige nu, der skal vi tale, vi skal bare lige gøre UAE-tur færdig her, fordi Pogacar, han ligger selvfølgelig til den samlede sejr, og må ikke også, han napper den og konsoliderer sejren på sidste etape søndag, hvor det igen går opad. Men Stefan, inden da, der får nogle af løbets andre rytter muligvis, eller formodentlig lov til at brillere lidt.
Ja, det må man nok sige. Der er tre flade etaper, inden det begynder at gå opad søndag, så der bliver det rent sprinter.
Jonas, han blandt andet, som sagt, den første flade der. Hvem kan ellers true ham?
Jamen, der er faktisk et pakket sprinterfelt dernede, så det er ligesom om de fleste af de bedste sprinter er dernede. Så må ikke Tim Malier, Jasper Philipsen, Olaf Køge, Dylan Groenewegen, Sam Welsford, eller måske endda Fabio Jakobsen.
Det er et faktisk kort spillet.
Han kan jo godt, hvis han bare har trænet lidt.
Ja.
Og Tobias måske.
Jeg læste et sted, at Køje ikke var sådan helt på toppen, men ja. Det må vi se.
Ja, men der er i hvert fald rigtig mange budet nede i UAE, og de får altså lov at sprinte på de næste tre etapper.
Og så søndag, det er selvfølgelig Pogacar-dag.
Jo, det går vi ud fra. Det er jo den her klassiske etape til Jabel Hafid, som er det, kan man sige, det andet. Jebel, eller jeg ved ikke, om det betyder bjerg på uaisk.
Det er i hvert fald et meget godt bud.
Men det er et meget godt bud. Jebel Jais og Jebel Hafid.
Så hedder han måske Mikkel Jebel?
Ja.
Det går
Men det her, det kan man sige, er det lidt mere stejle bjerg. Lidt kortere end 19 kilometer, som det første er. Det her, det stiger i 11 kilometer med 6,7% i snit. Ja, det er nok, kan man sige. Jeg ved ikke, om man kan kalde det kongeetappen, men det er i hvert fald der, som der kommer til at være, kan man sige, mest tidsforskydelser, og det bliver spændende at se, om der er nogen, der kan følge med Pogacar på den etape også.
Næppe, men lad os nu se. Han fører i hvert fald Tadej Pogacar af UAE-tour lige nu, og det gør han altså med 18 sekunder ned til Joshua Tarling, og så er Pablo Castrillo sidste års Vuelta-helt. Han er nummer 3, 23 sekunder efter. Og inden vi skal have Plessners Power Ranking, hvor vi kigger nærmere på Jonas Vingegaards første løb i år, og du får den her fuldstændig vanvittige afslutning på første etape, så får du lige en stribe nyheder, og vi starter med balladen i DCU, hvor der i aftes var ekstraordinær kongres, og det endte med, Kim, at eller Stefan, vil du tage den, at den siddende formand blev væltet.
Johnny Lillelund fik et mistillidsvotum, og der kom en ny gammel formand på posten, fordi Morten Andersson er trådt tilbage på posten, efter han har sad der i en kort periode.
Altså, han er kommet tilbage på posten.
Ja, han er kommet tilbage på posten. Han siger, at han gerne vil stille op igen. Der skal jo allerede vælges her den 23.
marts. Ja, det
er
lidt mystisk, ikke? De holder sådan en ekstraordinær, og så skal de faktisk holde en ordinær lige om lidt.
Ja, så om en måneds tid, så får vi se, om det er Morten Andersson, der får lov til at blive siddende. Men der kan jo også godt stille andre op. Vi ved bare ikke endnu, om der er nogen, der har tænkt sig at stille op. Så for nu er det Morten Andersson, der er DSU-formand, og han har så, kan man sige, en lille måned til at få ro på den her konflikt, som der er mellem DSU-ledelsen og distrikterne derude.
Og John Lillund, han vidste godt, hvor det var henad, fordi han var ikke til stede i aftes, han var på skiferie.
Sådan.
Og som nævnt tidligere, så skal vi også lige omkring misæren med Johan Price-Pedersen igen, fordi først fik han frataget sit DM-guld på enkeltstart, så fik han det igen efter en beslutning fra DIF og DCU's ordensudvalg, men nu kan han så miste trøjen igen, eller guldet igen, som
det,
han
aldrig har fået. Det må man formode i hvert fald, ja, i den her never-ending story, som du siger. UCI har nu simpelthen valgt at genoptage den sag, og indbringer den for UCI's disciplinær kommission. Og så er der, som jeg kan forstå det, har begge parter nu 10 dage til at argumentere for deres sag. Og jeg kunne forestille mig, det er jo igen det her spørgsmål, hvad er det for en paragraf, han skal dømmes efter, hvor han først bliver dømt for den paragraf med, at han har ligesom undladt at køre hele ruten, og det er den, der kan give en diskvalifikation eller deklassering. Og så siger DIFs, hvad var det hedder, ordensudvalg, siger sådan, det var den anden paragraf, som kun skal give en bøde, fordi han måske bare lige har midlertidigt kørt på cykelstien. Det, der er lidt underligt her, synes jeg, det er, at det, der var meget oppe, da sagen så blev omstødt her, det var jo, at DCU gik meget op i, at så var den slut. Mm. Altså nu betragter vi det som færdigt. Mm. Men der er jo på en eller anden... Altså jeg tænker ikke, UCI de sidder nede i Schweiz der og tænker, lige den der sag, det er da... Altså den har vi holdt øje med nu i lang tid, og den interesserer os utrolig meget. Der må næsten være nogen med dansk tilknytning, der har fået den bragt op i UCI. Og i det DCU måske ikke lige var tilfreds med det udslag, den havde givet her sidst, så kunne man jo godt få den tanke, at de så på en eller anden måde har prikket sig nogen dernede, men jeg aner det simpelthen ikke. Men det er da nærliggende, at de tænker, jamen så, nu skal du bare se, nu får vi den omstødt igen, ikke? Fordi det virker lidt, altså at UCI skulle have nogen interesse i sådan et meget, meget, meget...
Men det er jo et UCI-løb.
Jo, det er et UCI-løb, men det er et meget, meget dansk anliggende. Altså, jo, der er ikke nogen på UCI-plan, som normalt bekymrer sig skide meget om, hvad der sker til et dansk mesterskab, kan man sige. Så der er et eller andet principielt i det her, og jeg ved ikke, hvordan fanden den er havnet dernede, men det er den. Det er den, ja, nu.
Men det kan jo være en relevant sag, når det er et UCI-løb, ikke? Ja. Men det kan godt være, som du siger, at der ligesom er nogen, der skal...
Så de der fortovscykelstiregler, de skal begynde, ja, at lave den præcedens om, så bliver det en lang aften, tror jeg, og det bliver lavet anderledes igen jo i næste løb, hvor det sker alligevel. Ja.
Nogle gange så bliver de guidet ud den forkerte vej,
ja.
Og,
ja,
og så sker der ikke noget.
Det er spændende at se, om han nogensinde får sin trøje, Johan Price-Pedersen, eller sin guldmedalje, eller hvad det der, det ender med. Men 10 dage...
Det ender siger, måske med, at der bliver så lang sagsbehandling, at han ikke kan nå at få trøjen, inden der skal køre til et nyt dansk mesterskab.
Jeg har faktisk tænkt den her tanke der, men det er derfor, jeg vil til at sige 10 dage, og så burde det være en afgørelse, så får han måske en 3 måneder eller noget i den retning i trøjen. En tidligere turvinder, Stefan, og olympisk mester, stopper karrieren.
Ja, Geraint Thomas har bekræftet, at han stopper karrieren efter den her sæson. Han havde sagt, at han overvejede at trække stikket efter sidste sæson, men tager altså en sæson mere med, så det bliver sidste år med Geraint Thomas. Og når man lige kigger på hans løbsprogram, synes jeg, det er en lidt kedelig afskedsturné, han får, så han er jo nede i Algarve rundt lige nu. Og ellers så er det så set ud, som om der kun er ugelange etapeløb på programmet, som er henholdsvis Tirreno, Catalonien, Romandiet, Tyskland rundt, og så Tour of Britain. Og det kan jo godt være, at det er noget med Tour of Britain og afskedsturnéen hjemme, at der er trukket.
Men det er nok, der er ikke sådan noget.
Men det er ikke sådan, jeg tænkte, men det kunne være fedt at se ham i turen, eller Vueltaen, eller du ved, sidste år blev nummer 2 i Giroen. Det kunne da godt være, at han havde et lille resultat i sig endnu. Men altså en vanvittig karriere for Geraint Thomas, der jo har været professionel i 19 år, og startede med at køre, kan man sige, meget på banen og i klassikere, som var hans terræn i starten. Han vandt jo faktisk Kürn-Bruxelles-Kürne og Paris-Roubaix i juniortiden allerede, og var jo lidt den type. Så har han kørt en del på banen, hvor han var med for Storbritannien til at vinde OL-guld i 4.000 meter. Har han vundet OL-guld 2 gange og VM 2 gange i den disciplin. Så har han vundet E3 Harlbække og kørt top 10 i både Flandern og Paris-Roubaix i sæsonen 2014-2015. før han så begyndte at lave sig lidt om til en Grand Tour-rytter, som selvfølgelig kulminerede, da han vandt Tour de France i 2018.
Det er Sky, de kunne, ikke? De gjorde så. Det jo både med Wiggins og med ham, ikke? Og ja. To sådan, hvis man har set billeder fra hans Barloworld-tid med Chris Froome, ja, hvor der var de en lille smule mere æblekender, lidt choppy, ikke? Og så lige pludselig så blev de omdannet til, ja. til britiske turvinder.
Det fandme var komisk at se nogle af dem, ja. Som har været med så længe. Altså der er de billeder fra starten af deres karriere, hvor man kan se, de er sådan lidt småtykke og trøjer, der flagrer, hvor ærmerne ligesom, ja. Fordi de ikke sad til dengang og sådan noget, ikke? Det er fandme sjovt at se.
Altså til gengæld også et legendarisk billede af ham, der hvor han flyver ud over grøften af de
genvevel gennem 2015. Ja. Ja, det er helt vanvittigt. Det er helt vanvittigt. Jeg kan huske, jeg så det der løb live der, og han blev blæst ud i grøften. Ja. Og ligner sådan en eller anden...
Nå, billedet der er han jo ikke nede i grøften endnu. Nej, der hænger han ud over grøften.
Der strækker han lige ben og arme ud der, og prøver at holde balancen. Ja. Ja.
Og mens en legende altså trækker sig tilbage efter i år, så kan vi jo godt tillade sig at sige, at et nyt stjerneskud har set dagens lys, Kim.
Ja, nu er det efterhånden ikke sådan en... han er ikke noget one-time wonder, i hvert fald mere Antonio Morgado. Vi så ham jo første gang i Forårsklassikerne sidste år. Han er lige fyldt 21 nu i slutningen af januar og vinder Figueira Champions Classic på hjemmebane i Portugal. Kører afsted i solohug med lidt over 20 km igen, og har set nogle billeder også af tilskuerne dernede og sådan noget, der hæpper ham frem og sådan noget. Fedt løb og fed rytter. Som er sådan lidt, han er sådan meget speciel. Vi har også talt med om det der med det der forskning, det gad han ikke rigtig køre og sådan noget. Og så kørte han jo bare top 10 resultater, hist og pist, ikke? Så han bliver rigtig, rigtig spændende.
Skal han på de klassikere managerhold?
Ja, det tror jeg helt. Han har jeg i hvert fald luret på. Jeg tror desværre, måske der er nogle andre, der også
har luret ham. Lad os se, altså, hvor dyr han bliver, om det er sådan en, man kan få for en slik. Ja, næppe, men så er det lidt billigere end de store kanoner. Ja. Vil jeg lige tilbage til Ineos, fordi det britiske hold her, som har haft lidt udfordringer, det endte jo faktisk med, at de fik vinderen i Klassica
Jaén.
Hedder det Jaén?
Det tror jeg.
Jaén, lad os sige det, i Spanien. Men selvom de fik sejren, så blev det sådan lidt en blandet fornøjelse, Stefan.
Ja, altså vi så jo en vintage Michal Kwiatkowski, som kørte solo i mål her i Spanien i mandags, og han kørte jo afsted 65 km udefra.
Han har set, hvordan det skal gøres.
Fra en mindre gruppe kommer afsted med Brandon McNulty. De henter nogle af dem, der sad i morgenhugget der, men ellers så var det de to, der var tydeligt på vej mod sejren. Men Brandon McNulty, han får så en punktering og ryger så ned til den efterfølgende gruppe. Så det var smukt at se Kwiatkowski køre i mål og vinde, kan man sige, en forholdsvis stor sejr for en mand, som ellers har været brugt til meget hjælpearbejde gennem årene og har måske mistet lidt af sin skarphed. Længere tilbage så vi Egan Bernal, som faktisk var med fremme i den her gruppe 2, som også var en stærk gruppe, og han så virkelig velkørende ud og var også med fremme i en del af angrebene og ellers bakket af for Kwiatkowski, men med kun 12 km tilbage, der styrte han og brækkede kravbenet. Så endnu et lille setback til Egan Bernal, der ellers så ud til at være, kan man sige, vi så det lidt i løbet af sidste år, at han var på vej tilbage i store form, og igen ser vi her fra starten.
Han havde jo fået sin første sejr her i foråret siden sit styrt, eller siden sit crash med den der lastbil eller bus, eller hvad det var, han kørte.
Ja, præcis.
Ind,
altså, det var jo værre styrt, han havde fået. Så, og en af de navne, som man måske ikke har kunne håbe, kunne komme tilbage til, kan man sige, en storhedstid, og måske bide lidt skære med de tre store i Remco, Jonas og Pogacar selvfølgelig, fordi han er en turvinder, som har vist et tårnhøjt niveau før. Men udover det, så kan man sige, var en af de helt store skuffelser faktisk fra Visma-holdet, som så helt ved siden af sig selv ud med Wout van Aert i spids, og som måske den helt store favorit til cykelløbet. Han kæmpede for at bare hænge på, og havde svært ved at komme med i gruppe 2 der. Det endte med, at han faktisk opgav cykelløbet og hjalp lidt Thies Benoot i stedet for, men ellers en rigtig skidt dag for Visma-holdet.
Og sidst vi var her, der var vi omkring Étoile de Bessèges, hvor Mads P., som nævnt tidligere, måtte udgå med sygdom. Men Kim, han var langt fra den eneste, der forlod løbet, fordi det endte jo nemlig nærmest med, hvad skal vi kalde det, ryttermytteri.
Ryttermytteri? Ja, det var en, det blev sgu lidt en underlig affære. Stort set alle hold på nær, og der var lidt franske hold tilbage, og så et par hold, som ligger og kæmper om det her, hvad hedder det, World Tour og oprykning og nedrykning. Blandt andet Lotto, mener jeg det var. Mm. Hvilket var meget sjovt, at, hvad hedder han, Arnaud Delis, han var jo sådan, men vi skal jo støtte de der cykelløb, og jeg kan bare huske dengang, han udgik af et eller andet løb sidste år, hvor han var i krise, det var så bare fucking lorteløb og sådan noget, og jeg skrider bare. Så der har pipen fået en anden lyd, fordi nu har de brug for pointene. Jeg skrev også lidt med Magnus Kort, som siger, hvad fanden er du, jeg kunne se, at han var online lige pludselig på Messenger, og så siger, hvad fanden er du udgået? Og så siger jeg, vi troede alle sammen, hvor stod af, så vi stod af. Og så viste det sig, at der var nogen, der kørte videre. Så Uno X, de stod af, fordi de troede, at alle de andre, de også hoppede af. Så jeg mener, Stefan fik ret i Kevin Vauquelin som vinder. Vi gættede jo faktisk på vinderen i seneste hus. Det var en lidt nem sejr, du fik der, vil jeg sige.
Ja, men det gælder først og fremmest om at gennemføre.
Sejren, så. Altså, han var en af de eneste favoritter, der var
tilbage. Men altså, jeg så Brian Holm, han flynede over det her med, at rytterne på den måde kan bestemme, om løb skal gennemføres eller ej. Vi talte om det sidst med Bessage, at det var pinligt, at der kommer den her situation, hvor der pludselig kommer en bil ind, og det var åbenbart ikke ind på ruten, og det var åbenbart ikke det eneste tilfælde. Der har åbenbart været nogle andre sikkerhedsissues i det løb. Og så går rytterne ind nærmest og siger, så ønsker vi ikke at køre mere, og så stopper vi løbet. Ja. Hvordan har du det med det?
På en eller anden måde, så synes jeg faktisk, det er fint, når rytterne står sammen, og specielt de ting, som de har oplevet, når sikkerheden ikke er i top, og der sker voldsomme ting, så synes jeg faktisk, det er fint, når rytterne ligesom i samlet flok siger, det her, det gider vi ikke være med til. Også fordi man nogle gange har brug for at sende lidt et statement om, at sådan, hvis det her det er måden, som I arrangerer cykelløb på, så gider vi faktisk ikke at deltage, fordi der er også andre cykelløb på kalenderen, man kunne have satset på og stillet op i andre cykelløb, hvor sikkerheden måske er bedre, og på den måde synes jeg faktisk, det er fint, selvom kan man sige, at jeg tror, nu har jeg ikke hørt det, som Brian har sagt om det, men jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre, at det sådan lidt, kan man sige, hænger sammen med noget af det der Extreme Weather Protocol, hvor at sådan, at
det bliver for soft for
ja, ham. Det måske bliver lidt for soft, det kan jeg måske også godt se, men jeg synes faktisk, at når der har været så meget fokus på sikkerhed, vi har snakket om, der var noget med Polen rundt og banderne, og der har været alle mulige ting, hvor jeg synes, at på et eller andet tidspunkt, så må man også ligesom sige stop, mens lejen er god, og der er sket, kan man sige, ting, hvor biler kommer ind på ruten. Der synes jeg faktisk, det er ret vigtigt, at man går ind og siger, hvis det er sådan der, hvis I ikke kan styre cykelløbet bedre, så gider vi faktisk ikke køre det, fordi at man gider ikke at sætte livet på spil. Og sådan noget som biler på ruten, det er noget af det, som man bliver utrolig bekymret for, og noget, som man jo overhovedet ikke tænker over, når man kører sådan en cykelløb. Der skal jo være spærret af, så rytterne kan køre på vejen, ikke? Nogle gange så kan man se, der bliver kritiseret for, hvis der står mange biler ude i siderne. Det kan også godt være en ting, men med noget, som man måske lever lidt bedre med, fordi at det kan være svært at få alle mennesker i områderne til at fjerne deres biler fra deres parkeringspladser. Men når de ikke kan få, kan man sige, trafikken af vejen, så synes jeg faktisk, det er ret seriøst.
Og apropos dårligt markeret rute.
Lige inden det. Ja. Så vil jeg gerne lige have tilføjet i vores nyhedssegment, at Maxim van Gils, han tog røven på nærmest hele UAE-holdet i Ruta del Sol i dag, også lige kørt, kommer til mål med to UAE-rytter, Sivakov og
Vellens,
ja. Ja. Og hvad hedder han, Soler bliver fire, men man snyder simpelthen de to i den sidste, selvom de får sat ham i sving på et tidspunkt, og han tager svinget forkert, men så det er sjældent, at UAE, de bliver...
Jeg så afslutningen, og han tog den nærmest fra spids, ja. Maxim van Gils, til Vellens gav det et forsøg, men van Gils var for stærk opad der, og afslutningen lå også lige til ham, det var sådan en lang op ad bakkespurt, der var han altså stærkest van Gils og tog den. Du udlagde mit fuldstændig vanvittigt fede overlæg, fordi jeg vil sige, apropos dårlig organisering og dårlig ruteafmærkning osv., så skal vi nu til Volta ao Algarve.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og dermed har vi også som altid Plessners Power Ranking, og i dag skal vi have fat i etapeløbet Volta ao Algarve i Portugal, hvor Jonas Vingegaard får sæsondebut og blandt andre skal op imod sin tidligere holdkammerat Primoz Roglic. Stefan, vi kommer til at tale om første etape lige om lidt, men lad os lige få nogle ting på plads her først. UAE Tour er et World Tour løb. Det er Algarve rundt faktisk ikke. Alligevel tiltrækker det en del store kanoner.
Ja, jamen, vi ser faktisk ofte, at der er mange af de store klassementsryttere, som kører det. Vi har set Remco, Pogacar, Roglic, der tidligere har vundet det. I år så er det Jonas Vingegaard, Primoz Roglic og Joao Almeida, der nok er de største favoritter i løbet. Og det er jo egentlig sådan fire lange og kuperede etapper, og så en afsluttende enkeltstart. Så jeg tror egentlig, at kan man sige, kompositionen af løbet, etaperne og så også enkeltstarten er det, som tiltrækker nogle af dem, som gerne vil komme ned og teste deres nye udstyr og deres position på enkeltstarten tidligt på sæsonen. Og så er der selvfølgelig også den pointe, som Jonas Vingegaard nævnte noget med, altså, at han gerne vil prøve noget nyt, og at han har startet sæsonen med det her Gran Camino 2 år i streg nu, men de ikke havde haft så godt vejr. Og det er selvfølgelig også, kan man sige, en af de faktorer, som de her klassementsrytter har med, at de bedre kan lide at køre i noget varmt vejr, og det er trods alt lidt varmere, når man kommer helt sydpå ned til Portugal, så også en, kan man sige, en god ting for nogle af dem, som har fedtprocenten lavt og ikke har nogen grund til at køre op i det nordlige Paris for eksempel, eller i nordlige Frankrig.
Jonas, Amerikim, hvilke andre danskere stiller dig til start?
Jamen, vi har hele tre styks til start for EF, og det er Valgren, Kasper Askren jo i sin nye trøje, og Mikkel Honoré. Så er der Frederik Vandahl fra Red Bull Bor Hans Grohe, og Alexander Kamp, som også har fået nyt tøj på i den her sæson for en entourage.
Warranty. Og Algarve Rundt er på 5 etaper, og det hele det begyndte i dag med årets længste etape, 192 km, en lille knold midt på, og så en rundkørsel tæt på mål.
Ja.
Og den rundkørsel tæt på mål, hele feltet kommer sammen til mål, den rundkørsel, den gav en fuldstændig uventet, og i min optik, jeg har aldrig set noget lignende, uset afslutning på et cykelløb. Ja. Lad os lige gennemgå helt præcis, hvad der sker.
Jamen, det er utrolig svært at forklare uden billeder, vil jeg sige. Men hvis man forestiller sig, at hele feltet kører sådan i højre, eller det meste af feltet kører i højre side af vejen, så kommer der en rundkørsel, hvor man kan sige, hvis nu din GPS havde sagt, at fortsæt lige ud i rundkørselen, så vil du være en lille smule i tvivl, fordi der er nærmest to veje, der er lige ud i rundkørselen, lige ved siden af hinanden. Og i det, de sådan kører meget i højre side, de her ryttere, så er de sådan lidt tilbøjelige til at tage den første af de der to livede veje. Der står en lille mand i rødt tøj med et rødt flag. Han starter med at stå sådan og prøve sådan at vinke og med det der flag der og sige, hey, det er den anden livede vej, I skal over til. Og så kan han godt se, at de begynder at være sådan 15-20 meter fra ham. Så tænker han, fuck det, der kommer 160 mennesker her, eller 160 ryttere her, med 60 i timen. De kommer, altså de drejer ikke. Jeg skrider. Og så kan man bare se, hvordan han bare vender ryggen til dig og går nærmest sådan, du ved sådan. Der er intet at se her. Og så fortsætter de bare lige ud. Altså er den første forkerte lige ud vej, hvor motorcyklerne og bilerne skal køre ind normalt. Normalt så bliver de jo ledt ud sådan et godt stykke før målstregen. Men her er det sådan, altså okay.
Altså den vej, hvor de kører ind af, det er der, hvor
det er bag tilskuer, eller bag banderne, hvor tilskuerne står.
Og det er der, hvor biler og motorcykler skal køre af, som vi ser i alle mulige andre cykeløb. Men der fortsætter rytterne.
De fleste af dem.
Præcis. Ja. Fordi hvad sker der så?
Jamen så ser man jo lige pludselig, så tænker man, det er da alligevel spændende, og gad vide, hvem der vinder spurten og sådan noget. Og så klipper kameraet sådan til, hvor man kan se, nu er der to cykelløb lige pludselig ved siden af hinanden. Og der er ikke ret mange, der kører derinde, hvor tilskuerne står og kigger på. Og så kommer Filippo Ganna lige pludselig spurtende sådan i ensom majestæt med nogle rytter sådan 10-15 meter bag ved ham.
Ja, han kører
og samtidig sådan kører de jo andre jo over i den der forkerte højre bane og spurter, og Jordi Mørs vinder. Jeg ved ikke, hvor de finder den der målstreg her.
Som er forrest.
Ja, han sidder og siger, der er et eller andet galt
her. Den lotto-rytter, der er forrest, han opdager jo ret hurtigt,
Han rækker armen ud og siger, at der er et eller andet galt.
Og så vifter han med armen, du vil sige det her. Men alle dem bagved ham,
ja, de kører bare
de har hovedet ned i styret, ja, og de kører bare, og de opdager ikke en skid.
Ikke en skid.
Jamen, det der også er mærkeligt ved det, altså først og fremmest, at man vælger at skille, kan man sige, skille ad med en rundkørsel, sådan der,
ja,
hvor at... der er barriere efter, lige efter rundkørsel, så det handler om at tage den rigtige vej rundt, ja, hvis du vil ind i den rigtige bane. Og det er jo så der, kan man sige, fordi tilfældigvis kører de over i højre side, så de vælger jo bare at køre den vej rundt om, fordi det plejer ikke at betyde noget. Og der er ikke rigtig nogen afspærringer. Ja. Jeg tror, altså normalt så ser man jo, at der står flere folk og politi ved den afkørsel.
Og de kan ikke spærre det helt af, jo, fordi så kan de der motorcykler og biler jo ikke komme ind, nej, der, hvor præcis de skal ind. Men det er stedet, de vælger, at de skal køre fra.
Ja.
Det skulle de have gjort på et andet
sted. Helt klart. Altså, og først og fremmest, så kan man sige, der er jo meget, der kører ned ad den forkerte vej. Altså,
ja, der er rigtig mange.
Som vi også så Marco Haller, han sagde, vi følger jo bare trafikken. Altså, vi følger jo bare motorcyklerne og alt det andet, der...
Når de kører den vej, så
følger vi bare efter.
Men han sagde faktisk også, Marco Haller, at det jo ikke er første gang, de kommer her. Og at det faktisk, at etapeafslutningen kender man godt. Ja. Men... Du ved også, at de, som han også siger, Marco Haller, vi har kørt 190 km og ødelagt os selv for at komme til det her punkt.
Ja.
Og der er hjernen måske slået fra, og så følger de efter den her motorcykel der, og så går det galt, og så kører de, ja, altså 9-10 del af feltet.
Og så skal de tilbage igen, jo.
Det er også vigtigt at sige, altså som rytterne, som jeg siger, men måske kendte man afslutningen, der er nogen, der har siddet og studeret det på Veloviewer, der ser billederne jo lidt anderledes ud, kan man sige, der ved man ikke helt, hvordan afspærringer og sådan noget kommer til at være. Der er nogen, der har kørt løbet før, måske har kørt afslutningen før, der er sikkert også mange, der ikke har, men om ikke andet, så cykler de, man kan ikke huske sving og alt det der, altså man bliver nødt til at blive bare guidet af det, man lige ser foran sig, og det plejer jo at fungere meget godt, så længe at der bare er nogle trafikofficials og noget politi til at guide folk den rigtige vej, så det er jo en kan man sige, torskedum fejl, som jeg ser det, altså når det er så stor en fejl, så er det nok noget med arrangeringen af løbet at gøre. Det nytter ikke noget at sætte en mand ud til at stå for det, fordi det er så mærkeligt, at man vælger at afskærme i en rundkørsel normalt. Vi ser jo ofte rundkørsler i finalen af cykelløb, men man ser knap så meget, at det ligesom er det, der skal afskille kan man sige, cykelløbet fra trafik.
Nej, så har du banderne hele vejen rundt, ikke, i rundkørslen.
Ja, præcis.
Men afslutningen der i Lagos har været den samme i en hel del år.
Mm.
Og derfor så har de måske også taget lidt for let på det, fordi de tænker, det ved rytterne godt, men så opstår den her situation, og det bizarre, det er jo det der med, at der kører to forskellige felter.
Ja.
Der kører et på den forkerte side af vejen, og det er jo mega heldigt, at der ikke er et barn, eller en hund, eller en tilskuer, som ved krydsvejen, fordi der burde jo ikke være nogen fare på færre der, men der kommer altså et blæsende felt, og så over på den rigtige side, hvor det er sådan, at der er afskærmning, og de kører ned mod et normalt mål, jamen der er der en 10-15 rytter eller noget, der bevæger sig over. Og en af de rytter, det er jo Filippo Ganna, og Filippo Ganna kørte også løbet sidste år, og en klog rytter. Så han følger ikke bare strømmen. Så hvor det er sådan, at alle andre, de kører den vej, så siger han, det der, det er ikke rigtigt. Og så kører han over, og kan jo spurte Kim alene, over stregen, som vinder.
Altså, jeg ved ikke, om det var, fordi han var skide klog, at det skete. Altså,
der er en grund til, at han gør det. Altså, fordi
men mange gange, så ser man også, at for eksempel Filippo Ganna, han kom ud fra noget, der kunne ligne en position som nummer 60 eller sådan noget. Og nogle gange, så er der jo ikke helt nok plads til alle i rundkørslen. Eller også, så vil man prøve at hente nogle positioner ved at sige, okay, jeg prøver at tage den anden og håber, at den er lidt kortere.
Stefan, du er cykelrytter. Og du ser 160 mennesker foran dig køre en vej.
Så følger jeg efter.
Præcis, det gjorde Ganna ikke.
Nej, men jeg siger bare, jeg tror ikke det, fordi han har tænkt, altså der er en chance for, at han har kunne genkende ruten, eller har set noget, de andre ikke har set.
Breaking news.
Ja.
De har frataget Ganna sejren, og sagt, at alle er ligesom ikke kommet i målagtigt, eller alt er neutraliseret.
Wow.
Ja, okay. Ja.
Først så havde han fået sejren, og så nu har de bare...
Nu ved du godt, at når du sidder og hører det her, så har du selvfølgelig fuldstændig styr på det der. Ja, men altså det er fuldstændig breaking for os, da klokken er 18:39 nu, mandag, eller hvad er det, onsdag aften. Så det her, det er fuldstændig breaking for os. Okay, så Ganna får ikke sejren.
Hvad der er breaking for mig, er, at Kim lige har googlet.
Jeg har været på... X, formerly known as Twitter, hvor hashtagget Ganna was robbed allerede kører.
Nå, okay. Jamen, det er lidt interessant også i forhold til dine stjerner, Kim.
Ja, det og sådan noget. Skal jeg have tilbage igen nu.
Ja, nå. Det vil sige, altså, man kalder ikke etappen neutraliseret, der er bare ingen vinder, eller hvad?
Jeg ved ikke, der står et eller andet DF, står derude for dem alle sammen, kan jeg se i resultatlisten, jeg er ikke helt
dead finish.
Dead finish, ja.
Nå, okay, jamen prøv at høre, så kan vi faktisk ikke engang give det resultat af dagens etape. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, fuldstændig vanvittig situation. Nå, i morgen torsdag, Stefan, der bliver det til gengæld spændende, fordi der slutter anden etape opad, så der er lagt op til bjergbattle og forhåbentlig med en dansker i hovedrollen.
Ja, måske den hårdeste etape i cykelløbet, det er 177 km med fem kategoriserede stigninger fra Lagoa, og så med afslutning på Alto di Foia, som er 8,5 km stiger med 5%, men som stiger lidt mere op mod slutningen, den er 6-7% de sidste 3-4 km. Så det bliver selvfølgelig spændende at se, om Jonas Vingegaard, han har gode ben fra starten af sæsonen. Han sagde jo, at han i år ikke havde været på højdetræningslejr inden sæsonstart, så lidt ny approach for ham, og ja, så kan vi jo se, om det betyder noget, men ja, det bliver rigtig fedt at se Vingegaard mod Roglic og Almeida blandt andet.
Fredag og lørdag er sådan småkopieret med uden de sådan store udfordringer, og så slutter det hele med en enkelt start på søndag.
Ja, små 20 km er den, og pandekageflad ind til de sidste 2 km, som stiger med lidt over 9% i snit, så en etape, som meget vel også kunne ligge til Jonas Vingegaard, hvis han har benene skruet godt på, men selvfølgelig også Primoz Roglic og Joao Almeida, der også er virkelig god til at køre enkeltstart, og så må vi jo se, om Filippo Ganna og Stefan Küng, nogle af enkeltstartspecialisterne, de også kan være med, når det nu er, kan man sige, 18 flade kilometer, men så alligevel man siger, en stejl slutning til sidst.
Og Kim, vi skal selvfølgelig have din power ranking.
Ja,
jeg ved ikke, om det ændrer sig. men altså, Volto, Aro Algarve, hvem er dine favoritter til den samlede sejr herefter, at første etape er endt uden vinder?
Ja, jeg var jo faktisk inde og ændre den til at sætte Garner lidt, at give ham nogle flere stjerner efter, at han har vundet, for så ville han få 10 bonussekunder, og han var sådan en, hvor man sådan lidt tænkte, den sidste enkelt start, det kan sgu godt være, at han kan køre et godt resultat. Men nu skal vi nok have sat ham lidt tilbage igen, så
vi skal tage den oprindelige. Stjerne.
Et stjerne. Mathias Wacek, Nelson Paulus, som jeg har også sådan en, jeg læste lige en artikel om, han har haft noget lungebetændelse i løbet af vinteren og sådan noget, lige kommet tilbage, så han er sgu nok lidt. Og så Garner havde jeg egentlig sat dernede. Men nu er det sådan lidt med pil opad, tror jeg.
Og havde du en tredje også?
Ja, det var Garner.
Nå, du har sat Garner tilbage dernede?
Ja, okay, vi sætter ham tilbage der.
Nå, okay, godt. Så skal vi til to stjerner.
Så har jeg Geraint Thomas, Sepp Kuss og Julian Alaphilippe.
Julian. Så skal vi til tre stjerner.
Ilan van Wilder, som jeg også tror kørte på den rigtige side af barrieren i dag. Tao Gegenhardt og Timon Arensman.
Det må egentlig også være mærkeligt for dem der, der så rent faktisk har kørt på den rigtige side og gennemført. Det sjove, og det kom egentlig ikke ind på, det var, at alle de ryttere, som så havde kørt på den forkerte side,
de
var godt klar over, vi er nødt til at komme over målstregen. Så efter de jo egentlig havde kørt ruten igennem, så kravlede de over hegnet, og så kørte de over målstregen for at få registreret en tid. Ja. Så meget drama der. Nå, vi skal til fire stjerner.
Fire stjerner har vi kattedræberen Antonio Tiberi, vi har Antonio Morgado, som vi talte om før, og Mattia Cattaneo. Jeg var lige ved at sige Cattaneo.
Cattaneo. Og så skal vi til det. Vinderne, eller dine favoritter, til at vinde Volta Algarve. Fem stjerner.
Jonas Vingegaard, Joao Almeida og Primoz Roglic. Ikke så overraskende.
I en bestemt rækkefølge?
Og vi kan sgu godt tage den rækkefølge der, ikke? Almeida er jo lidt på hjemmebane og sådan noget, og Vingegaard skal, hvis han siger sådan på sit nordjyske, at formen er okay, så plejer han at være okay. Og det er jo altså fælles for de her folk, det er jo nogen, der godt kan køre en enkelt start og stadigvæk være lidt mere opad de fleste, ikke? Det er jo det, man skal gå efter her, tænker jeg.
Dejligt, vi glæder os til at følge med i løbet dernede, og forhåbentlig så er der da et par danske sejre, når vi er tilbage i næste uge med Velropa podcast. Cykelsæsonen er gået i gang herhjemme, også for nogle, mens andre inklusive undertegnet, stadig venter på lidt varmere vejr, men fælles for os alle, eller i hvert fald for de fleste, så hænger cykling og god kaffe sammen. Og der kan man, Stefan, lige nu hos Power få sådan en DeLonghi espresso-maskine med kæmpe rabat.
Ja, at den er sat ned fra 7.500 til under 5.000 kroner nu. Og ja, der kan man jo sige, at det er jo super godt, eller det er meget vigtigt at have en god kaffemaskine derhjemme, så man kan få lidt koffein før sin træning, men selvfølgelig også bagefter, hvis det har været en hård tur, og man lige har brug for en lille opkvikker. Der er nogen, der selv kan lide at lave det hele selv, men så er der også sådan en DeLonghi her, som kan lave en espresso, men som også kan lave mælken for dig, hvis du er noget, som man ikke overgår så at bøvle med selv.
Ikke lave mælken, men lige sådan, du ved, skumme den op eller et eller andet, ikke? Du ved, ikke sådan, det står og bliver malket en ko, vel?
nej. Den skummer mælken for dig.
Okay, fedt nok. Ja. Jamen, prøv at høre, hvis du har brug for en god kaffemaskine af topkvalitet, så er der altså den her DeLonghi, som Stefan lige sagde, sat ned fra 7500 til under 5000, og der er faktisk også andre billigere modeller på Power.dk, så hop ind og se de altid aktuelle tilbud, og dem finder du som altid på avis.power.dk, så hop derind, hvis det er sådan, at du skal bruge en kaffemaskine eller noget andet fedt elektronik. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Det står 2-2. Stefan, du har serveretten, og spørgsmålet var simpelt. Remco Evenepoel har vundet Volta Aragão 3 gange. Hvem er den eneste anden rytter i de seneste 10 år, der har været 3 gange på podiet?
I de seneste 10 år? Det mest oplagte bud er nok Primoz Roglič.
Det er et godt bud. Kim?
Ja, yeah. Jeg gør det, jeg kravler lidt ind i hovedet på Claus Elming. Og tænker, dagens tema må helt klart være Geraint Thomas.
Ja.
Stephens opgivende udtryk er vidunderligt.
Han har vundet det før i hvert fald.
Han har, et par gange. Han har deltaget før, vil jeg sige.
Ja.
Du har sikkert ret.
Det korrekte svar er Geraint Thomas. Geraint Thomas, han har faktisk vundet 2 gange, og så er han blevet nummer 2 en enkelt gang. Han vandt i 2015 og 2016, og så blev han nummer 2 i 2018. Remco Evenepoel er faktisk forsvarende mester, og så har han ellers vundet. Han vandt i 2020, han vandt i 2022, han vandt i 2024. Filippo Ganna blev jo nummer 2 samlet for i år.
Ja.
Og så blev Kasper Asgreen nummer 3 samlet i 2021. Bare ligesom for lige at sige.
Det er meget sjovt, ja, fordi...
Men du havde fuldstændig ret. Du kravlede ind i hovedet på mig, Kim, og dermed så var der et enkelt point til dig. Stefan, hvad vil du sige?
Han har vundet 3 gange, eller hvad siger du?
2. Ja, altså, Geraint Thomas vundet 2 gange.
Nå, okay.
Jeg tror, Geraint
Thomas vundet 2 gange. Daniel Martinez har også været på podiet 3 gange inden for de sidste 3 år. Så det kunne også have været et bud.
Tag du pis på mig?
Nej. Nu får jeg bare lige lov til at kigge her. Ikke? Han blev nummer 3 i 2022, han vandt i 2023, og så blev han nummer 2 sidste år. Så det havde også været et rigtig godt bud.
Så er vi tilbage jo.
Men du ramte ikke nogen af dem. Nå, ja, men fint. Hey, så er vi tilbage, så kører quizzen igen.
Jamen, jeg ramte en.
Men fremragende. Tak for det, Stefan. Den havde jeg ikke lige, den havde ikke set den der.
Men, det var også et godt bud.
Men dejligt. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi naturligvis lige runder UAE-ture og Volta Algarve af, og Kim så kigger frem, eller ikke du gør, men vi gør, så kigger vi jo frem mod de to første sådan store løb i sæsonen.
Det er jo der, hele cykelsæsonen går i gang, ja. Det er den belgiske åbningsweekend med omløb og kørende, så det glæder jeg mig til. Som en, ikke måske juleaften, det er nok først, når vi rammer Flandern, men sådan en lille juleaften, kan vi kalde det det?
Vi kan godt kalde det lille juleaften.
Ved du, hvem der har været på podiet 5 gange inden for de sidste 10 år?
Contador.
Det har Kwiatkowski.
Ja, helt væk jo.
Det er en helt ny quiz.
Altså, ja, der er mange gode bud på, på dansk quiz. Men jamen, det er rigtigt. Du fik en af dem i hvert fald.
Ja, jeg fik en af dem. Ja.
Har han været brugt 5 gange?
Ja.
Nå, ja, det er jo en genial quiz, jeg har lavet der. Så. Nå, men det var godt, du ramte den, jeg tænkte på, Kim.
Det er sådan, det plejer at være.
Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og på Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NFL. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg altså anbefale NFL-showet, som udkom tirsdag, sæsonens sidste, hvor vi runder alle 32 hold af og lige lukker ned for Super Bowl også. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, Ios og Power. Støt dem, de støtter os. På genhør til meget mere quiz i næste uge. Okay.